จิตเดิมคืออะไรและการที่เราปฏิบัติดีเพื่อให้เห็นจิตเดิมใช่หรือไม
่ก็ใช่อยู่จริงๆพวกเราก็มีจิตเดิมกันทุกคนคำว่าจิตเดิมเนี่ยใช้กันหลากหลายบางทีอาตมาเคยเห็นเคยศึกษาหรืออ่านของครูบาอาจารย์บางทีก็ใช้คำว่าจิตเดิมในเรื่องของการเข้าฌานที่4นะว่าลงถึงฐานของจิตหรือจิตเดิมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ศัพท์ที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าท่านวางไว้นะแต่ก่อนก็สับสนเหมือนกันว่าจิตเดิมจิตอะไรมันเป็นยังไงนะจริงๆตรงนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่วิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้ธรรมอารมณ์แค่นั้นเองนะในระดับในความสงบระดับที่4อันอาศัยรูปเป็นบาดฐานแต่จิตเดิมจริงๆก็คือสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองนะซึ่งพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นของที่มีอยู่และจริงๆพวกเราก็มีกันอยู่ทุกคนนะเป็นแต่เพียงพวกเรากลับมาพอใจของเกิดของดับของเกิดของตายนะก็เลยไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่จิตเดิมของพวกเราได้นะพุทธเจ้าจึงให้พวกเราสังเกตให้เห็นธรรมชาติที่เรามีอยู่เป็นอยู่ว่ามันเกิดดับจริงหรือเปล่านะมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเดินไปสู่ความดับไหมถ้ามันดับแล้วมันไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมอย่างนี้เพื่อให้เราปล่อยเพื่อเราวางนะเพื่อให้เราไม่สนใจนะธรรมชาติที่มันแตกสลายได้นั่นเองนะเพราะธรรมชาติที่ไม่แตกสลายนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่กับเราทุกคนโดยธรรมชาติจริงแล้วมันก็แยกกันอยู่นะแต่พอเรามีอวิชชาคือความไม่รู้ความเข้าใจผิดหลงผิดนั่นเองเราก็เลยไปคว้าวิญญาณมาเป็นเราไปคว้าเวทนาสัญญาสังขารไปคว้ารูปมาเป็นเรานะแต่สิ่งที่เราไขว่คว้ามันก็ไม่ได้อยู่กับเราอีกเหมือนกันรูปที่สุดมันก็แตกสลายไปนะสุขมันก็แตกสลายทุกข์มันก็แตกสลายความจำความคิดปรุงแต่งวิญญาณมันก็แตกสลายหมดแต่เราก็ยังหลงวนเวียนอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ว่าอันเนี้ยเป็นของฉันนะฉันรู้นะนี่ความจำฉันนี่ความคิดฉันนะนี่สุขฉันทุกฉันนะเวลาทุกเราก็รู้สึกว่าโอ้เราทุกเหลือเกินมันมีเราอยู่ตลอดเวลานะทำอย่างไรเราจะเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าท่าตามธรรมชาตินะมันจะได้ไม่รู้สึกมีความเป็นเราในตรงนี้นะนั้นถ้าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันละคลายความพอใจในธรรมชาติเหล่านี้ปล่อยวางธรรมชาติเหล่านี้เราก็จะเข้าถึงภาวะของจิตเดิมนะของเรานะก็เปรียบเหมือนความเบานั่นเองเรามีหน้าที่วางของหนักความเบาไม่ต้องวิ่งแสวงหานะแต่ได้มาด้วยการวางของหนักลงให้หมดนะตัวขันธ์5เป็นของหนักถ้าเราวางขันธ์5ลงได้หมดนะมันก็ได้ความเบาได้ภาวะของจิตเดิมมาเอง